Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Apapun itu, saya Yosias Dandra senang sekali karena dapat kembali hadir menemani Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa kubur bumi akan menyerahkan orang-orang matinya dan kerajaan maut, tempat tujuan roh-roh nyasar, juga akan memuntahkan isinya supaya dihakimi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 20 ayat 14-15, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku, Anda bisa perhatikan terjemahan lain yang mengubah laut maut dan neraka itu dilemparkan ke dalam lautan api menjadi laut maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Neraka atau kerajaan maut yang dalam perjanjian baru diterjemahkan neraka merupakan tempat maut yang tak kasat mata dan dibagi menjadi dua, yaitu Firdaus dan tempat siksaan. Anda dapat melihatnya dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Firdaus dikosongkan ketika Kristus membawa orang-orang percaya perjanjian lama bersamanya dalam kenaikannya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Surat Efesus 4 ayat 8-10. Saudaraku, Kristus melakukan dua hal. Yang pertama, Dia memberi karunia kepada manusia di bumi ini. Tetapi, Dia juga membawa orang-orang ke surga bersamanya. Mereka yang adalah orang-orang kudus perjanjian lama yang telah mati dan berada di tempat yang bernama Firdaus. Tetapi tempat siksaan akan menghantarkan orang-orang tersesat ke penghakiman di hadapan tahta putih yang besar. Semua yang berdiri di hadapan pengadilan ini adalah yang tersesat, dan diberitahukan bahwa mereka dilemparkan ke lautan api yang merupakan kematian kedua. Tuhan juga menyebutnya kegelapan pekat. Kita yakin kalau ini melambangkan sesuatu yang lebih buruk ketimbang api asli atau kegelapan pekat. Maksudnya adalah keterpisahan kekal dari Allah karena maut memang artinya berpisah. Saudaraku, kata maut di sini itu menunjukkan kepada musuh besar manusia yang pada akhirnya akan dilenyapkan dari pemandangan. Tidak akan ada lagi sebutan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Maut menjelma dalam kasus ini, karena inilah musuh besar manusia. Dalam Perjanjian Lama dituliskan, "Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskan mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan." Ini diungkapkan dalam kitab Hosea 13 ayat yang ke-14. Paulus juga menulis demikian dalam surat 1 Korintus 15 ayat 26 dan 55. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, kerajaan maut, penjara bagi banyak jiwa, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Disinilah iblis, binatang buas, dan nabi palsu beserta kaki tangan mereka itu akan dibuang. Jika manusia tidak bersedia menerima kehidupan Allah, maka dia hanya memiliki satu alternatif, yaitu persahabatan kekal dengan iblis. Tetapi Allah tidak pernah bermaksud menciptakan manusia untuk ditempatkan di sini. Tidak ada tempat lain buat dia. Neraka itu sebenarnya diciptakan untuk iblis dan para malaikatnya. Saya yakin kalau neraka adalah tempat yang tidak pernah didatangi Allah. Kematian kedua artinya adalah keterpisahan kekal dan mutlak dari Allah. Kini pembahasan kita akan memasuki kitab Wahyu pasal 21, di mana dalam bagian ini kita akan membahas mengenai pintu masuk menuju kekekalan, yaitu kekekalan yang dibukakan. Kekekalan dibukakan dalam pasal 21, yaitu langit baru dan juga bumi baru, Yerusalem baru, zaman baru, dan tempat tinggal kekal mempelai anak domba, di mana akan ada ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus Yesus tanpa disertai manusia lama yang begitu banyak bermunculan zaman sekarang. Saudaraku, pasal ini tidak ada kaitannya dengan bumi kecuali beberapa ayat pertama. Di dalamnya kita melihat tempat tinggal kekal gereja. Apa sebenarnya surga itu? Begitu banyak hal sentimental tentang surga, dan kita begitu mudah terharu kalau sudah membahas tentang surga. Surga adalah sebuah tempat yang benar-benar nyata. Anda tidak memerlukan alamat rumah di sana. Nama Anda akan terpampang supaya dalam kekekalan, jika Anda bepergian keluar angkasa dan tersesat, ada malaikat yang akan membawa Anda pulang, dan Anda akan punya rumah di sana. Saudaraku, selama pemandangan kekekalan masih ada di hadapan kita dalam pasal ini, kita tidak hanya bergerak dari waktu menuju kekekalan, melainkan menuju ciptaan baru, langit baru, bumi baru dan Yerusalem baru akan menyambut kita. Orang-orang tebusan terlebih dahulu menerima tubuh mulia seperti tubuh Kristus. Segala sesuatu menjadi baru. Alam semesta baru memberikan metode dan pendekatan baru dalam kehidupan. Hukum-hukum baru akan mengatur alam semesta baru, dan seluruh gaya hidup pun berubah. Berikut adalah beberapa perubahan yang terkandung dalam pasal 21 sampai 22 dari Kitab Wahyu ini. Yang pertama, dosa pencobaan, di mana ujian akan hilang seutuhnya dalam ciptaan baru. Di dalamnya sendiri terdapat suatu perubahan yang besar. Kemudian yang kedua, Yerusalem baru, yang turun dari Allah di surga, yang tidak berarti satelit lain bagi bumi, melainkan bumi dan segala ciptaan baru dengan semua sistem galaksinya, yang akan beredar mengelilingi Yerusalem baru, karena disinilah milik Allah dan milik Kristus tinggal. Kemudian yang ketiga, hukum gravitasi akan berubah secara drastis. Antara Yerusalem baru dengan bumi akan ada lalu lintas. Gereja sudah meninggalkan bumi dan tempat tinggalnya adalah di Yerusalem baru. Saya yakin kita akan memiliki tubuh yang mutlak berbeda dan hukum gravitasi tidak akan berpengaruh atas kita. Maksudnya adalah hukum gravitasi bumi atau planet lainnya. Kemudian yang keempat, tidak ada lagi matahari yang akan memberikan sinarnya, karena Allah sendiri akan menyediakannya langsung bagi semesta alam ini. Malam tidak akan ada. Tidak akan ada malam karena kita tidak membutuhkan lagi waktu untuk beristirahat, karena kita memiliki tubuh baru. Saya sangat menanti-nantikannya. Kemudian yang kelima, laut juga tidak akan ada lagi di muka bumi. Kita tahu bahwa laut itu menempati sebagian besar permukaan bumi sekarang ini. Kira-kira 3/4 seluruh permukaan bumi ini adalah air. Ini menunjukkan terjadinya revolusi kehidupan di muka bumi. Bayangkan saja, area parkir yang bisa kita temukan. Tidak akan ada lagi ikan yang bisa dimakan. Sepertinya manusia akan menjadi pemakan tanaman selama milenium dan selama-lamanya, seperti di Taman Eden. Buah adalah satu-satunya makanan manusia. Lihat Wahyu 22 ayat yang kedua. Kemudian yang keenam, hadirat Kristus dan Allah bersama dengan tahta Allah menjadi nampak, yang mendatangkan hari baru bagi manusia, yaitu ciptaan baru. Saudaraku, Yohanes menggambarkan berlalunya langit dan bumi yang kita kenal dalam pembukaan ayat pasal 21 ini, di mana dalam ayat yang pertama dari Kitab Wahyu pasal 21 ini menyatakan demikian, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Perhatikan di sini dinyatakan, "Lalu aku melihat." Ini merupakan pernyataan Yohanes yang diulangi dengan maksud mengingatkan kita bahwa dia adalah penonton dari semua pemandangan ini. Dialah saksi atas pemandangan akhir yang mendatangkan kekekalan. Kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa susunan ciptaan sekarang ini akan berlalu supaya ada tempat bagi langit dan bumi baru. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu." Ciptaan lama dibuat bagi Adam pertama. Kristus, Adam terakhir, memiliki ciptaan baru bagi semua ciptaan barunya. Dalam Yesaya 65 ayat 17 dinyatakan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian dalam Yesaya 66 ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah tinggal tetap. Saudaraku, bumi baru akan melihat penggenapan penuh dari nubuat-nubuat ini. Allah menjanjikan sebuah tanah kekal kepada Abraham, dan Daud dijanjikan tahta kekal. Daniel menubuatkan tentang suatu kerajaan yang tidak akan binasa dalam kitab Daniel 2 ayat 44. Perhatikan iman orang-orang berjasa perjanjian lama. Dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini diungkapkan dalam kitab Ibrani 13 ayat 14-16. Langit tidak berarti mereka akan pergi ke surga, melainkan surga yang akan turun ke bumi. Inilah maksud dari doa Bapa kami dengan kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Selanjutnya dinyatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13 menyatakan hal itu. Dan dalam suratnya yang kedua, Petrus dengan jelas menyatakan bahwa bumi yang ada sekarang ini yang kita tempati akan dihancurkan oleh api. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 7 dan juga 10-11 menyatakan demikian. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang kita pikirkan, ciri utama dari bumi baru adalah tidak adanya lautan. Pastinya ini secara otomatis akan mengubah iklim, atmosfer, dan juga kondisi kehidupan. Mustahil bagi manusia untuk memahami perubahan besar yang akan terjadi dalam ciptaan baru. Lautan pada masa lampau itu merupakan rintangan sekaligus pembatas manusia di mana beberapa kasus dibuatnya baik, sementara yang lainnya sebaliknya. Lautan juga merupakan alat penghakiman pada zaman air bah. Tetapi dengan lenyapnya lautan, penduduk bumi bisa semakin berlipat ganda karena semakin luasnya daratan itu. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 21 ayat 2 menyatakan demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku, inilah bagian yang harusnya menarik perhatian kita. Saya yakin bahwa Yerusalem Baru adalah tempat di mana anak-anak Allah akan tinggal. Saat berbicara tentang pergi ke surga, apa yang ada dalam benak Anda? Mungkin bagi sebagian besar orang artinya adalah suatu pulau indah yang ada di suatu tempat. Tetapi surga adalah suatu tempat yang benar-benar nyata. Inilah kata yang disebut Yerusalem Baru. Inilah planet yang ada di bagian dalamnya sendiri. Sebenarnya, hanya sedikit sekali ayat yang membahas tentang surga. Tetapi di sini, surga disebutkan dan karenanya hal ini harusnya penting bagi kita. Dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru seharusnya tidak dikaitkan dengan Yerusalem lama. Yerusalem yang ada di muka bumi. Menurut saya, penjelasan yang paling indah adalah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama bertahun-tahun dalam pelayanan pastoral, saya berkesempatan menikahkan banyak pasangan. Saya tidak pernah melihat mempelai wanita yang jelek. Mereka semua selalu tampak cantik. Dalam upacara pemberkatan nikah, biasanya pendeta berjalan masuk dengan diiringi mempelai laki-laki yang didampingi oleh salah seorang kerabatnya. Tak seorang pun biasanya memperhatikan mempelai laki-laki kecuali ibunya. Ibunya mungkin akan tersenyum kepadanya dan menurutnya anak laki-lakinya itu kelihatan tampan. Tetapi tidak seorang pun lainnya yang memandang dia. Dan kemudian dalam beberapa menit, tiba saatnya mempelai perempuan juga masuk dan semua orang berdiri serta memandang dia. Saya belum pernah melihat mempelai wanita yang jelek. Saudaraku, saya bertemu dengan banyak calon mempelai wanita sebelum mereka menikah dan setelah mereka menikah. Dan saya seringkali sampai heran, apakah wanita yang saya lihat berjalan menuju altar gereja itu adalah orang yang sama yang saya temui sebelumnya? Pada saat itu, Allah seakan memberikan mereka sinar dan juga kecantikan. Tampaknya, untuk sesaat Allah akan mengubah semua wanita menjadi mempelai yang cantik. Menurut saya, itulah alasan mengapa dia melakukannya, sehingga Yerusalem baru, tempat tinggal kita kelak, akan nampak seperti mempelai wanita yang didandani bagi suaminya. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, Yerusalem baru adalah tempat tinggal, rumah kekal yang disiapkan bagi gereja. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 menyatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, tidak ada gambaran lain yang lebih indah atau lebih cocok kecuali yang ini. Dalam kitab Wahyu 19 ayat 7-8, yang memicu datangnya milenium yang sebenarnya terjadi sebelum Kristus kembali ke bumi, itu mengulas tentang perkawinan anak domba dengan gereja sebagai mempelainya. Saudaraku, ayat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 5 ayat 25-26, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Anda lihat, di hadapan tahta pengadilan Kristus pasti terjadi pemberesan dan penghakiman atas orang-orang percaya. Segala sesuatu yang salah pasti akan dibereskan. Segala dosa akan dibereskan di sana, upah akan dibagikan, dia juga akan melakukan hal lainnya, dia akan menguduskan gereja dengan firman. Firman Tuhan adalah alat pembersih yang hebat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.